Dovolte mi přivítat vás na dnešní bohoslužbě. Dnešní neděle je první postní nedělí. To znamená, že začíná 40-denní plus neděle čas přípravy na plné zakoušení Velikonoc, na prožití Velikonoc. Tak jsou věci, na které je potřeba se připravovat. Když tatínek má být poprvé u porodu, tak taky se na to musí připravit, musí jít na školení, jak se to dělá, co tam má dělat, co tam nemá dělat, musí chodit s maminkou k přípravě, musí společně s ní dýchat a tak dále. Tak připravujeme se na Velikonoce. Není to jen tak nějakých pár dnů svátků nebo výjimečných, jsou to opravdu velké svátky. A ty svátky nám mají nejenom něco připomenout, protože my víme, o čem budeme mluvit a víme, co si budeme připomínat, ale máme to znova zakusit, znova to prožít na sobě, znova se nechat Bohem skrze to transformovat. A tak vyhlížím k tomu jako k možnosti, jak se nás Pán Bůh může znova dotknout a znova s námi něco udělat. Protože pořád potřebujeme okopávat, tak jako ta zahrádka. Potřebujeme, aby ten plevel byl z nás vytrháván, aby třeba ty kytičky se přeorganizovaly, některé vyhodily, některé nové zasadily, vyrašily. A to Bůh s námi může dělat, pokud my budeme k tomu otevření, pokud mu dovolíme to udělat. K tomu slouží ta příprava. A tak mě dovolte na začátek toho postního období přečíst z Žalmu 25. od 6. do 11. verše. 25. žalm od 6. do 11. verše. Pamatuj, Hospodine, na soucit svůj a na svou lásku, která je od věku. Nepřipomínej hříchy mých mladých dnů. Ve své lásce však na mě pamatuj, Hospodine, pro svou dobrotu. Dobrý a přímý je Hospodin, hříšníkům cestu zjevuje. Ke spravedlnosti vede ponížené, učí je své cestě. Hospodinovy stezky jsou vždy laskavé a věrné těm, kdo plní jeho smlouvu a jeho zákony. Pro jméno své Hospodine mou hroznou vinu odpusť. Když čtu ta slova, tak mám před očima obraz žebráka, který klečí a vztahuje špinavé ruce k nebi. Hospodine, odpusť mi mou hroznou vinu. Pamatuj na svoje slitování, pamatuj na svoji dobrotu. Já vím, že jsi dobrý, já vím, že jsi věrný. Pamatuj na to, Pane, i ty. A nepřipomínej si moje hříchy, protože to bych skončil zle. Ten žalmista jakoby se bál, že Hospodin na to zapomene. Že je dobrý, jakoby se bál, že zapomene na svoje slitování. Bojí se, protože to je naše zkušenost, to je naše lidská zkušenost, naše vlastní lidská zkušenost. Máme k soudu velmi blízko, ale k lásce a ke slitování někdy vede dlouhá cesta. A hlavně tehdy, když ten, komu bychom ji měli projevit, poskytuje důvody spíše k nelibosti, než k libosti. Je to tak? Ale víme, že máme chovat lásku, soucit a velkorysou laskavost a dobrotu i k těm, kteří nezasluhují naši lásku a náš soucit. I k těm, kteří vzbuzují naši nelibost. Proč bychom to dělali? No, protože Bůh takový je. A ti, které v tomto světě povolal, se právě tím mají vyznačovat, aby se ukázalo, že jsou jiní. Že nejsou z tohoto světa, že mají jiné myšlení, jiné srdce. Kéž nás tak Pán Bůh k tomu vede a dává nám to umět žít. Poprosím o první čtení z prvního listu Janova, ze 4. kapitoly od 7. do 10. verše.
Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha. A každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného syna, abychom skrze něho měli život. V tom je láska. Ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že On si zamiloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy.
Uslyšíme druhé čtení z proroka Jonáše ze 3. kapitoly od 10. verše po 2. verš 4. kapitoly. Jonáš 3:10 až 4:2.
I viděl Bůh, jak si obyvatelé Ninive počínají, že se odvracejí od své zlé cesty, a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. A neučinil tak. Jonáš se velice rozezlil a planul hněvem. Modlil se k Hospodinu a řekl: Ach, Hospodine, což jsem to neříkal, když jsem byl ještě ve své zemi? Proto jsem dal přednost útěku do Taršíše. Věděl jsem, že si Bůh milostivý a plný slitování, schovývavý a nesmírně milosrdný, že tě jímá lítost nad každým zlem.
A uslyšíme poslední, 3. čtení před kázáním, a to bude z listu Římanům z 5. kapitoly od 6. do 9. verše. List Římanům, 5. kapitola, 6. až 9. verš.
Když jsme ještě byli bezmocní, v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné. Sotva kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo odvážil nasadit život. Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Tím spíše nyní, když jsme byli ospravedlněni prolítím jeho krve, budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu.
Všechny ty texty, které jsme četli, mluvili nějakým způsobem o slitování, o Božím slitování, o Boží lásce. Když si otevřeme ten poslední z listu Římanům a zaposloucháme se, zapřemýšlíme nad těmi slovy, tak se nám to odkryje ještě o něco hlouběji. Když jsme ještě byli bezmocní. Když jsme ještě byli bezmocní. Kdy to bylo? Když jsme ještě byli bezmocní. Když jsme neměli moc. Kdy jsme byli slabí. Kdy je člověk bezmocný? No, bezmocný je, když je třeba na vozíčku, nebo po operaci, nebo starý, tak se stává bezmocným. Že? Tak bychom to řekli fyzicky. Ale to, o čem tady píše Pavel, je jiná bezmoc. Je to bezmoc duchovní. Byli jsme duchovně bezmocní. V jakém smyslu duchovně bezmocní? Co to znamená? Jakýkoliv člověk bez Boha je duchovně bezmocný. Není schopen rozhodovat se správně. Ano, může udělat i dobré věci. Ale není schopen žít tak, aby se to Bohu líbilo. Není schopen odstoupit z toho pohledu, že on je ten spravedlivý, který koná spravedlivé skutky. Když jsme byli bez Boha, byli jsme slabí. Opravdoví oukropci. Takový ne na umření, ale dokonce tak slabý, tak bezmocný, že Pavel to dále ještě zdůrazňuje tím, že říká, že jsme byli mrtví. Bez Boha jsme prostě byli mrtví. Tak bezmocní, tak slabí, tak neschopní dobrého, v božích očích dobrého. Ono mnoho z toho, co je dobrého v lidských očích, není dobrého v božích očích. Že říká, že jsme byli mrtví. Například v Efeským 2.5 říká, s Kristem obživil i nás mrtvé ve vinách, nebo mrtvé pro svá provinění. Bez Boha jsme mrtví pro naše provinění. No a to tedy nejenom duchovně mrtví, ale nakonec i fyzicky. Potom, co zemřeme, tak už neobživneme, už nebudeme žít. Nepoznáme, co je to život v pravém slova smyslu, pokud zůstaneme ve svých vinách. Pokud zůstaneme v moci hříchu a tudíž budeme bezmocní. Tedy v ten čas, kdy my jsme byli pod mocí hříchu, duchovně mrtví, bezmocní, tak v ten čas, který Bůh určil, v pravý čas, ve správný čas, Kristus zemřel za bezbožné. Nebo za hříšné. V pravý čas, tehdy, kdy Bůh stanovil, nebylo to ani příliš brzy, ani příliš pozdě, byl to pravý čas, kdy poslal Ježíše na svět. A on v pravý čas zemřel na kříži za hříchy světa. Za bezbožné. Kristus zemřel za bezbožné. Jsme schopni dohlédnout váhu těch slov? Kristus zemřel za bezbožné. V jejich prospěch. Sotva kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když, pravda, za takového by se snad ještě někdo odvážil nasadit život. Nevím, jestli vy jste někdy pro někoho nasadili život, skutečně vám o něj šlo a mohli jste ho ztratit, nebo jestli znáte někoho, kdo to udělal. Umíte si představit, že byste to třeba někdy udělali? Asi umíme. Umíme si představit, že bychom šli okolo rybníka, kde by se někdo topil, nějaké dítě třeba, nebo naše dítě, náš blízký, šlo by mu o život a my bychom náš život nasadili, aby on mohl žít. Nevíme, jestli bychom to udělali, jestli bychom v tu chvíli byli skutečně tak ducha přítomní, že bychom se tak zachovali, ale víme, že bychom si to uměli představit, že by se to mohlo stát a že bychom skutečně nasadili život za ty, které milujeme. Říká Pavel, tak dobře, tak za toho, koho máme rádi, nebo za spravedlivého člověka, za dítě, dejme tomu, to ještě bychom snad byli ochotni podstoupit smrt. A on to sám Pavel zažil. Když se podíváme do Římanům 16.4, tak tam čteme takovou kratičkou zmínku, kteří, ještě od 3. verše, pozdravujte Prisku a Akvilu, mé spolupracovníky v díle Ježíše Krista, kteří pro mě nasadili život. Jsem jim zavázán vděčností nejen já sám, ale i všechny církve. Čili jeho blízcí spolupracovníci a nejen jistě tito dva, tento úžasný manželský pár, ale ještě i další, nasadili svoje životy pro Pavla, pro další, aby je ochránili, aby jim umožnili kázat a sloužit. Tak to je velká věc. Ale kdo by umřel za nespravedlivého. Představte si svého skalního nepřítele. Nebo si představte nějakého ožralu z vašeho sousedství, nějakého alkoholika, kterého potkáváte jenom potácet se tam a zpátky. Bezdomovce, který vám prohrabává popelnice před domem. Kdybyste neimpulzivně, ale vědomně měli dát svůj život místo jeho života, udělali byste to? Kdybyste se dozvěděli, že ten bezdomovec, ošklivý, smradlavý, který vás ani nepozdraví, už vám dvakrát dokonce něco ukradl, má problém, potřebuje ledvinu, aby přežil, a vy už máte jenom jednu. Nechci vás podceňovat, ale myslím, že byste to neudělali. Já bych to neudělal. Není to v lidských silách ani. Není to v lidské přirozenosti. Není to něco, co by nám bylo vlastní. Hodně bychom počítali. Vedali bychom si, má dáti dál, co z toho budu mít, co on z toho bude mít, když mu dám ten život, má vůbec takový život smysl, takového bídného člověka. No kdyby to tak ještě byl někdo třeba význačný, slušný, nějaký bohatý altruista, který pomáhá lidem dobrá, tak bych si řekl, tak třeba v mých očích ten jeho život má větší hodnotu než ten můj, a tak ho teda obětuju. A za takového člověka. Bůh dal svého syna, to nejdražší, co měl, aby dal svůj život za bezbožné, za hříšné. V čase, kdy jsme byli úplně bezmocní, kdy jsme byli pod kletbou, kdy jsme byli propadlí smrti. A tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní, nám Bůh prokazuje svoji lásku. Manželka ode mě žádá, nevím, jestli máte podobnou zkušenost, aby ta moje láska, kterou jí vyznávám čas od času, a ani to let, kteří chlapi nedělají, ale dejme tomu, že občas to řekneme, tak aby ta láska byla vidět, abych něčím dokázal. No dobře, ty říkáš, že mě miluješ, ale čím to dokazuješ? Podívej se na svůj život, podívej se na svoje jednání, podívej se, co pro mě neděláš. Podívej se, jak se mě nepřizpůsobuješ. Podívej se, jak se mnou laskavě nehovoříš. Tomu říkáš láska? Jestli říkáš, že mě miluješ, tak mi to dokaž. To je dobře, že to tak ty ženy říkají, protože skutečně láska se musí nějak dokázat. Minimálně koupit květinu na Valentína, nebo k výročí, nebo co slavíte. Ale potom jsou takové náročnější způsoby, ale o to hodnověrnější způsoby, jak to dokázat. Že třeba posadit se a vyslechnout, nebo jít s košem, jít s dětmi. Něco, co stojí už něco. Za čím je nějaká oběť. No a Bůh se rozhodl svoji lásku k nám dokázat tím, že poslal Ježíše, aby za nás zemřel. Aby zemřel ne za ty, kteří se předem napsali do pořadníku. Ano, když za mě zemřeš, já v tebe budu věřit a dám ti svůj život, podpis. Nebyla žádná petice před Ježíšovým ukřižováním. Žádný seznam těch, kteří přijmou nebo se zavážou k té vůli ho přijmout a následovat, když to udělá. Ne, on zemřel nejenom za učedníky, ale za všechny, za každého člověka. I za ty, kteří se mu posmívali pod křížem. On zemřel za moje a tvoje hříchy, nejenom za ty minulé, nejenom za ty hříchy dnešního rána, ale i za hříchy dnešního odpoledne, i za zítřejší, a všechny, které ještě přijdou do našeho života. Rozumíte tomu? Pán Bůh umřel za všechny naše hříchy. I za ty, které ještě uděláme. Neřekne, a tak to už bylo moc. Tohle už ne. To je láska, která je úplně proti duchu světa. Proti duchu, takovému duchu nelítostnosti. Proti duchu škodolibosti. Představte si, jak my se slitováváme, jak my se stavíme k druhým lidem. Máš, co jsi chtěl. Jsi to nadrobil, tak si to taky sněz. Vyžer si to až do dna. Taková škodolibost, zlost. To v nás je, nebo chladný kalkul. Vyplatí, nevyplatí. Vyplatí se mi tomuhle člověku projevit vřelost a náklonost a laskavost. Oplatí mi to taky úsměvem a poděkováním? Nebo se mi to nevyplatí, protože ten člověk se na mě podívá jako strašidlo a ani mě neocení, že já takhle o něho pečuju a takhle se o něho zajímám. Chladný kalkul, ten nám vlastní. A naproti tomu tady vidíme Boží bláznivou lásku. To je úplně bláznivá láska. Pavel říká, to je bláznovská zvěst, čemu my jsme uvěřili. Podívejte se, ti Řekové mají filozofie, vznešené, krásné filozofie, mají to promyšlené, mluví o šlechetném životě. To je taková nádhera, všechno tak krásně se tím dá vypolstrovat život, všechna ta hluchá místa. A my, říká Pavel, intelektuál par excellence, my ale nekážeme nic jiného než Krista ukřižovaného. Než bláznovskou zvěst. A to, co je světu ale bláznovstvím, to je nejvyšší boží moudrost. Člověče, Bůh ti svoji lásku dokázal tím, že Ježíš je poslal na popraviště místo tebe. Slyšme to my a říkejme to taky. Budeme zablázni. Řekneme, no dobře, jaký máš pro to důkaz, že Ježíš žil, že Ježíš zemřel, že tohle, to tamhle, to nevím, tak jsem to přijal, v tom žiju, to jsem zakusil, Bůh mi to potvrzuje a můj milý nevěřící příteli, Bůh dokázal svoji lásku k tobě tím, že za tebe poslal svého syna Ježíše na popraviště. On umřel jako zločinec v hanbě, v ostudě, v bolestech kvůli tobě, aby ty jsi umírat nemusel. Tu špínu, které ty nejsi schopen se zbavit, on vzal na sebe, aby ty jsi byl v božích očích spravedlivý a čistý. Jednou provždycky, jediným rozhodnutím, se rozhodl vzít všechny tvoje hříchy a zapomenout na ně. No co to je za blbost? Teď přece já nějak žiju a za to bych měl taky pikat, ne? Měl bych přece odpovídat za svoje chování, za svoje jednání. Já jsem schopen před Bohem obhájit všechny svoje skutky. Žiju tak, abych se za to nemusel stydět. Vám odpoví, milý nevěřící přítel. A co mu řeknete? Ve svých očích si člověk je možná spravedlivý, ale Bůh, který vidí do srdce, se nespokojí s tvou vlastní spravedlností. On zná tvoje myšlenky, on zná tvoje pohnutky, on zná tvoje rouhání, on zná tvůj vzdor a tvoji píchu. Znají lépe, než ji znám já, a znají lépe, než ji znáš i ty sám možná. Inu, v tom je láska. Láska, která se projevuje skutkem, nejenom slovy. Že Bůh poslal svého syna v čase, kdy my jsme ještě byli bezmocní. V tom je láska, ne že my jsme si zamilovali Boha, jak píše Jan, ale že on si zamiloval nás. To je láska. No, lehko si zamilujeme někoho krásného, oblíbeného, příjemného. Ale kdo si zamiluje třeba stonožku? To málo kdo, i když i takový jsou. A teď si představte, že Bůh si zamiloval nás. To je ještě horší než stonožka. To je láska. To je skutečná láska. Pán Bůh staví to pojetí lásky, které máme jako lidé přirozeně, které má tento svět, staví úplně na hlavu. Láska k něčemu milému, k něčemu, co vás potěší, k hezkému pejskovi, to není moc láska, to není láska, to je sympatie, to je něco takového dost povrchního a dost jednoduchého. Láska je, že si oblíbíte někoho, kdo si to nezaslouží, kdo se vám za to neodvděčí, kdo vás pomlouvá. Jak se to dělá? Jak se to dělá? Nevím, ale vím, že to je jedna z věcí, kterými se křesťané úplně diametrálně odlišují od lidí, kteří Boha neznají. A to není hrdost křesťanů, to je obraz Boha. Boží slitování je sklonění se k nehodným. Boží dotek, který neusmrcuje, ale potěšuje a láskou opravuje. A připomeňme si dnes, že Boží slitování je jeho přirozenost, že to je jeho největší síla, nikoli slabost, jak to vnímal Jonáš. To je unikátní příklad toho, jak Boží slitování stojí v rozporu s tím, jaké pomstychtivé a záštiplné je naše srdce. Jonáš, Boží prorok, kazatel, představte si to, žádný svatý člověk to asi nebyl, protože jde ohlásit soud do Ninive a oni proti všem Jonášovým očekáváním a přáním činí pokání a Bůh se rozhoduje změnit svoje plány, nepotrestat je a Jonáš, jak jsme slyšeli v tom čtení, to Pánu Bohu vyčítá. Říká, já jsem to věděl. Já jsem to tušil, že ty takhle zareaguješ. Já jsem si myslel, já jsem byl o tom přesvědčený, že ty prostě je nepotrestáš, že ty neukážeš tvrdou ruku, že ty se neukážeš ve své autoritě a takhle slabojským prostě odpustíš. Já jsem věděl, že ty jsi Bůh slitovný a milující a schovývavý a trpělivý. To jsem mohl tušit. Vůbec bych sem nešel. Se přál, aby viděl tu spravedlnost, posadil se na kopec a čekal, jak to město bude hezky hořet, jak tam budou dopadat ty meteority, jak dopadaly na Sodom a na Gomoru, jak to tam všechno schoří a ty lidi se tam se škvaří, hříšníci, dobře jim tak. A místo toho dostali slitování. A Pán Bůh co udělá? Řekne, i Jonáši, ty jsi nepochopil moje slitování, ty proroku zlý, odteď budeš nosit na zádech těžký balvan za trest. Ne. Jedná s ním úplně laskavě a říká mu, Jonáši, je dobře, že takhle planeš. A dál ho trpělivě vyučuje své milosti. Neuvěřitelné. A to není Boží slabost, to je největší jeho síla. Podívejte se na konflikty, které všude zuří. V Sýrii, v Ukrajině. Šílené věci. Jak se za to modlíte? Já se modlím aby Bůh dal postat někomu v té zemi, kdo ukáže, že cokoliv je těžkého a zlého a nespravedlivého, nejde řešit bojem. Že to nejde řešit tím, že budu stejnou měrou dávat zpátky. Tím se žádný konflikt nikdy nevyřešil. Aby dal postat Martinu Lutheru Kingovi, nebo Gandhimu, nebo podobným lidem, kteří ukázali úplně jiný způsob řešení. Slitování. Slitování vůči těm, kteří si to nezaslouží. Vůči kterým bychom chtěli ukázat hněv a spravedlnost. A tak dnes prosme v modlitbách taky mimo jiné o slitování pro tři okruhy lidí. Pro nás samotné. Protože jsme ospravedlnění hříšníci. Mnoho hříchů ještě před námi a Bohu se líbí, když si nejsme sami sebou příliš jistí, když nevěříme ve svoji spravedlnost, ale jako chudí žebráci natahujeme špinavé ruce k nebi. Prosme o slitování pro sebe. Odpusťme sami sobě, protože když nám Bůh odpouští, když Bůh se nad námi slitovává, jak bychom se na sebe mohli hněvat? A přitom se na sebe někdy hněváme. Dlouho a zle a trestáme se. Tvrdě a nelítostně jdeme na sebe. Chceme ze sebe sedřít kůži. Trestat se, káznit. Někdy se trestáme tím, že nechodíme k Bohu. Jak bych mohl k Bohu? Já, hříšný člověk. Ani nemůžu před něho předstoupit. To je všechno od satana. To je úplně zle. Bůh dává slitování a chce, aby jsme ho přijali a v něm žili. Za druhé, aby jsme prosili za slitování pro utlačené. Víte, že v liturgii některých křesťanských tradic je ta prosba, prosíme obzvláště za ty, kteří tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Ano, prosíme za sebe. Ale nemyslíme jenom na sebe, prosíme taky za druhé, obzvlášť za ty, kteří nejvíc potřebují tvoje milosrdenství. Víte, že Izrael měl přikázáno a novozákonní církev to dělala, péči o ty nejohroženější. O vdovy, o sirotky, o bezdomovce, o menšiny, o uprchlíky. Možná se nás to brzy bude velmi týkat. A o další. Být hlasem těm, kteří ho sami nemůžou pozvednout. V přísloví 31.8, to je úžasná výzva, přísloví 31.8, otevři svá ústa za němého, za právo všech postižených. Teď se řeší obchvat v Novém městě. Spousta spravedlivých lidí je nespravedlivě osočováno a napadáno. Jsou to podvodníci, lháři. A na ty besedy s městem přichází ta zmanipulovaná nebo nespokojená menšina. A ta většina, kteří si o tom nemyslí nic, nebo by měli otázky, nebo to schvalují, mlčí. Neměli bychom mlčet. Mlčení není výhra. Můžeme řešit i tím, že jsme sticha, že neřekneme vůbec nic. Otevři svá ústa za němého, za právo všech postižených. A prosme taky za slitování pro ty, kteří utlačují. A to je výsostně a ryze křesťanské. Prosme za slitování pro ty, kteří utlačují. Dovedeme prosit za slitování pro naše nepřátele? Pro nepřátele těch, se kterými my soucítíme? To Ježíšovo a Štěpánovo odpustím, neboť nevědí, co činí, těsně před jejich smrtí, to je jak z jiného světa. To je jak z jiného světa. A to je z jiného světa. Ta naše tvrdost, ta Jonášova tvrdost, je Pánu Bohu nahony vzdálená. Až by mu někdo mohl vyčítat měkost. Ale i vůči diktátorům, i vůči lidem zlým, i vůči lidem nemilosrdným a tvrdým, i vůči těm, kteří utlačují, je slitování a milost a prosba za slitování a prosba za odpuštění pro ně tou nejmocnější zbraní. To je mocná zbraň. Nikdo, žádná represe, žádný tvrdý postup je nemůže nikdy změnit, zlomit. Ale radikální, opravdu radikální, kristovská láska. Přineste růži vašemu nepříteli a hezky se mi usmějte. To je něco, co může způsobit zásadní změnu a zásadní zlomy. Je to moc, která láme pouta. A tak to bych si přál, abychom se to učili a v tom žili, aby to učení nám netrvalo příliš dlouho, abychom, možná dnes jsme to odposlouchali, tak aby už od dnešního odpoledne jsme zkoušeli to žít sám za sebe. Taky se tak budu modlit. Tak prosím, teď postaňme a můžeme v modlitbách reagovat na to slyšené slovo.